guusha ay dimuqraadiyiintu ku guuleysteen aqlabiyadda aqalka wakiilada waxay meesha ka saaraysaa muddadii ay xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweyne Trump haysteen awood buuxda oo qorshayaasha siyaasadeed ee xukuumadda Washington ay ku meelmarsan kareen. Waxa ugu horreeya ee ay ku dhaqaaqi karaan dimuqraadiyiinta ayaa ah sida ay sheegtay Nancy Pelosi oo noqonaysa afyeenka cusub ee aqalka wakiilada inay soo gudbiyaan sharciyo isku xiran oo lagu xoojinayo anshaxa dowladda iyo isbeddel lagu sameeyo sharciyada doorashada. Nancy Pelosi ayaa sheegtay in guusha ay gaareen ay tahay mid xal u helaysa kala qaybsanaanta siyaasadeed ee shacabka Maraykanka.
A Democratic Congress will work for solutions that bring us together because we have
Kongreska dimuqraadigu haysto waxa uu ka shaqeyn doonaa helista xal mideeya. Waxa yeelay waxaan soo maray waqti nagu filan oo aan kala qaybsanaano.
Jamhuuriyiinta ayaa iyagu doorashadii xalay xajistay oo xitaa sii ballaarsaday. Xubnaha aqalka senatka Mike Parron waxa uu ka mid yahay xubnihii jamhuuriyiinta ee xalay kuraasta senatka ku guuleystay. Waxa uu gobolka Indiana uga badiyay senatarkii dimuqraadiga ee horey kursigaasi u haystay.
We as conservatives being led by President Trump, we've got to prove why
haddii aan nahay muxaafidiinta ee uu hoggaamiyo madaxweyne Trump, waxaanu caddaynay sida aan u fakarno oo ah wixii ka shaqeeyay gobolka Indiana inay ka shaqeyn doonaan Maraykanka intiisa kale. Waxaana runtii aaminsanahay inaan fikirkaasi difaaci karo.
Guusha ay dimuqraadiyiintu ka soo hooyeen aqalka hoose waxaa qayb ka ah laba gabdhood oo muslimiina oo soo galay taariikhda Maraykanka markii ugu horreysay aqalka Kongreska. Labadan gabdhood oo horey ugu soo guuleystay baarlamaanada goboladooda galbeedka dhexe ee Maraykanka ee Minnesota iyo Michigan, Rashida Tlaib iyo Ilhan Cumar, ayaa taariikh sameeyey. Ilhan Cumar oo noqonaysa gabadhii ugu horreysay ee asalkeedu yahay Soomaali qaxootina ah ee ka mid noqota aqalka Kongreska ayaa xalay markii ay guuleysatay VOA-da la hadashay.
Wallaahi waxaan u malaynayaa guusheena inay ka turjumayso dadka in ay diyaar u yihiin wax cusub inay suubiyaan, dadka inay diyaar u yihiin inay xasuustaan waddankaaneyta inuu yahay waddan ka shaqayn jiray ama ku dadaalayay in dadka uu soo dhaweeyo. Waxaan u malaynayaa hadda in dareenkaasayti uu jiri doono dadka ay aaminsanaan doonaan in wada jir aan wax badan ku suubin karno, in walaaltinimada ay muhiim tahay, in annaga oo wada socono waxyaalo badan ay noo suurtageli karaan waddankeena. Dadka badanaa kampeynkayga ku jiray waxay dhihi jireen inta keliya aan xiisaynayna waxa waaye dadkii uu isku dayay waddanka in uu ka joojiyo inay imaadaan oo hadda noqonayo dadkii sharciga asiga kasoo dejin lahaa. Marka intaasayti keliya aan u malaynayaa inay ku filan tahay.
Kursiga ay horey u haysatay Ilhan Cumar waxa uu ahaa golaha wakiilada ee gobolka Minnesota. Kursigaasi waxaa isla xalay ku guuleystay oo Ilhan Cumar bedeli doona Maxamuud Nuur oo isna asalkiisu Soomaali yahay.
Guushan waa guul aan maaragtay innaba caadi ahayn oo guul weyn noo soo hooyatay Soomaalida oo dhan, gobolka Minnesota oo dhan, Maraykanka oo dhan.
Cabdulqafaar Cabdiwardheere waa aqoonyahan degan gobolka Virginia dowladka Washington. Waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda Maraykanka. Waxa uu ka hadlayaa isbeddelkan dhacay.
Wax haba yaraatee tabara kuma lahayn ee dimuqraadigu ee aqalka aqalada ama aqalka cad ha noqoto, aqalkan hoose ha noqoto, ama sanadka ha noqoto, taas waa mid oo waxa weeye talada dalka ama ha noqoto miisaaniyadda ama ha noqoto waxyaabaha la gudbinayo oo shuruucda la gudbinayo ama fikirka waddanka meesha loo jihaynayo, waxaasoo dhan wax tala ah oo ay ku lahaayeen ma lahayn oo aan ka ahayn maaragtay qaylo iyo protest iyo electionka allaha na gaarsiiyo doorashada iyo waxyaaba saasa. Laakiin hadda waxaad moodaa in ay dhinacooda miiska fadhiyaan wax allaaliyo wixii muhiimana labada aqal iyagoo aan wada gudbin sharci maba noqdaanba. Marka awooddu si fiican bay runtii u qaybsan tahay. Wax aqalka sare iyo madaxweynuhu keligood ma samayn karaan.
Sida dadka siyaasadda Maraykanka oo darasa ay qabaan, laba bilood gudahood marka aqal wakiilo oo ay maamulaan dimuqraadiyiinta uu soo shaqo galo, waxa meesha ka baxaya sharciyo badan oo ay jamhuuriyiintu ku haminayeen inay si fudud u meel marsadaan inta ay gacanta ku hayaan labada aqal. Sharci ahaan muxuu isbeddelkan uga dhigan yahay madaxweynaha? Garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ah qareen fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ka jawaabaya.
Waxaan ognahay in labada aqal iyo madaxweynuhu saddexdii haykal ee dowladdaban ay gacanta ugu jirtay jamhuuriga. Isbeddelkan marka waxay ka dhigantay waxyaaba badan. House-ka maadaama aqalkii hoose ay Democrat ku la wareegeen, runtii waxay ku qaban doontaa calool xanuun badan bay ku keeni doontaa madaxweynaha, sababtoo ah waxaan ognahay aqalka hoose inuu yahay meelaha investigationada ugu badan ee ku socday korka horaba ee ay ka hortaagnaayeen inay hadda u heli doonaan demokraatku inay baadhitaan fiican samayn karaan tax returnkiisi oo la lahaa runtii shaki laga qabay dhaqaale badan oo raashi ka soo galo arrinta ay keentay baadhitaankii Bob Mueller wuxuu wadeeyay ay ka mid tahay marka runtii waa cusub uu ku bari ayaa ku baryaa la odhan karaa madaxweynaha taasoo ku keeni doonta madax wareeraad u badan.
Aqalka wakiilada oo ay gacanta ku hayaan dimuqraadiyiintu waxay ka dhigan tahay inay la iman karaan hindise sharciyeedyo ay ku difaaci karaan si geejinta ama meelmarinta sharciyada socdaalka haddii marka laisku dayo in halis la geliyo qorshaha caafimaad ee Obamacare iyo dhimista lacagta ku baxda barnaamijyada lagu kaalmeeyo dadka danyarta ah ee Maraykanka. Waa kan gariiqan Cabdinaasir mar kale.
Sharciyadu waxay ka yimaadaan ama saanti ka bilowdaan ama hawska aqalka hoose ka bilowdaan has ahaatee sharci si uu sharci u noqdo waa inuu labada aqal ay isku waafaqaan oo ay isugu yimaadaan wax ay ka midaysan yihiin. Marka mar haddii labadii aqal ay kala haystaan labadii urur oo jamhuurigi iyo demokraatiga ay kala haystaan sida uu hindise uu damacsan yahay inuu madaxweynuhu hirgeliyo ama waxyaabihii uu rabay oo dhan way wada istaagayaan, kulli waxaa ku wada dhacaya, hakad baa ku dhacaya. Sababtoo ah waxa weeye waa inay aqalka kasoo fulaan ama haddii xagga madaxweynaha ka yimaadaan, hadda kolkor wuxuu mari jiray markuu rabo sharciyo inuu soo gudbiyo waxay mari jireen aqalka hoose oo ay republican ku haysteen. Hadda maadaama ay demokraat haystaan ma mari karaan, marka waa inay maraan xagga sanadka inay maraan. Sanadka markuu kasoo gudbo sharciga oo hadday majority maadaama ay helayaan simple majority oo kale hadday helaan 61 iyo ka badanba wuxuu u gudbi lahaa hawska marka hawsku ku dhimanaya, marka shuruucdii hore uu soo wadi ama immigrationka dadku ku dhibayay ama arrimihii taxiska ay dadka inta sarsara keliya u sameeyeen wixii oo dhan isbedel weyn baa ku dhacay. Waxay ku qasbanaan doonaan xilligan oo waxyaabaha demokraasigu mararka qaarkood wanaagiisu yahay waxaa weeye runti marka ay hal urur uu haysto saddexdii haykalba inta badan waxay imaneysaa demokraasigu ku dhimanayaa, laakiin marka ay labadii aqal ay laba urur kala haystaan waxay qasbaysaa inay compromise la yimaadaan. Marka waxaysan demokraatku aysan jeclayn
xeer jajab
baa iman doona, wuxuu demokraatku kama ogolaan doonaan. House hoose waxaan ognahay inay aan u malayn inaad ma aragti gaadheen suuragala gabar Soomaaliyeed oo Minnesota kasoo baxday oo Ilhaan Cumar ayaa House-ka ka mid ah ay soo mari doonaan waxyaabo badan. Dad badan oo runtii first time and minority aba soo wada galay aqlabiyad badan bay haystaan. Marka madaxweynuhu wuxuu ku waabariistay which could do key oo runtii lahaa maalmo ka hor.
Walwalka ugu horeeya ee hadda la soo gudboonaan kara madaxweynaha Mareykanka madaxweyne Trump ayaa ah in dimuqraadiyiintu ay hadda yeeshaan micyo ay ku feenan karaan lafaha baarista ku socota maamulka Trump. Guddiga sirdoonka ee Kongareeska ayaa la wareegi doona baarista Kongareeska ee faragelinta la tuunsan yahay inuu Ruushku ku sameeyey doorashadii 2016 ka dhacday Mareykanka ee Trump lagu soo doortay, labada aqal ee Kongareeskana gacanta u gelisay xisbigiisa jamhuuriga. Waxa kaloo ay jigusha dimuqraadiyiintu albaabka u furaysaa mudanaha dimuqraadiga ah ee sida weyn u naqdiya siyaasadda madaxweyne Trump, Adam Schiff, oo horey u ballan qaaday inuu sii qoto dheer u eegi doono sida madaxweynaha uu u maareeyo maaliyaddiisa. Waxa kaloo suuragal ah in dadweynaha Mareykanka loo soo bandhigo taariikhda canshuur celinta madaxweynaha. Waxa kaloo baarista beelah u noqon kara xubnaha kale ee ku jira maamulka Trump oo uu ku jiro xogeyihiisa arrimaha gudaha Ryan Zink oo lagu eedeeyey in xilka uu hayo uu uga faa'iidaystay danihiisa ganacsi. Arrin kale oo suuragala ayaa ah in xubnaha aqalka wakiilada ee dimuqraadiyiintu qabsadeen ay madaxweynaha soo gala joojiyaan inkastoo aqalka senatka ay haystaan. Gariiqan Cabdinaasir ayaa sharaxaya sharci ahaan sida ay wax u dhici karaan haddii madaxweynaha la soo gala joojiyo.
Bob Mueller waxaa la filayaa maalmahan soo socdo inuu investigationkii soo bandhigi doono, xukuno badan eedeymo badan soo saari doono. Eedeymaha badan haddii ay republican ku guuleysan lahaayeen meel lama ina gaarilahan waana la hor istaagi lahaa, laakiin hadda aqalka hoose waxay xaq u leeyihiin haddii investigationkaasi intan Bob Mueller waa gaar wa investigationada kale iyagu wadi karaana waa gaar. Haddii uu Bob Mueller soo saaro waxyaaba lagu impeach garayn karo, lagu eedeyn karo madaxweynaha xilkan lagaga saari karo, house-ka ayaa wuxuu soo saarayaa articles of impeachment waxa la yiraahdo dacwad buu kusoo oogayaa madaxweynaha. Dacwadda marka waxay tagaysaa aqalka sare oo senatka ah. Senatka ayaa wuxuu u dhageysanayaa sidii juuriga oo kale u dhageysanaya, sidii xeerbeegtii u dhageysanaya. Aqalka hoosena waxay noqonayaan sidii xeeraaliyihii ku oogayaan dacwaddii. Waa inay aqlabiyad saddex meelood oo laba senataradu ay ku heshiiyaan in eedaasayta lagu helay in kale. Hadday laba saddex meelood oo laba ay ku heshiin waayaan dacwadda halkaasay ku heshiyaan, laakiin hadday ku heshiiyaan wuxuu noqonayaa marka madaxweynaha in xilka laga qaadi karo noqon doonaa. balse dimuqraadku runtii waxaa suuragal ah laba sano maadaama ay ka dhimantahay 2020-ga inay aad isugu mashquulnay inay kan xilka ka qaadan, sababtoo xilka hadii laga qaado meesha yaa soo gelay ku-xigeenkiisa oo ay dimuqraadku aad uga necab yihiin baa soo geli doona. Marka waxaa laga yaaba kulley calculationo badan bay samayn doonaan oo ah inay ninkan xeebihiisa oo badan soo saaraan si ay ugu ceeban badan leeyahay inay soo saaraan, taasoo ka hor istaagi doonta inuu ku guuleysto doorashada iman doonta 2020-ga.
Marka laga soo tago xajinta jamhuuriyiintu ay xajisteen oo ay xitaa sii ballaarsadeen kuraasta aqalka sanadka, waxaa kaloo madaxweyne Trump guul u ah inuu galaangal ku leeyahay maxkamadaha dalkan oo qaarkood go'aano ka gaaray sharciyo dikreeto madaxweyne ku soo baxay oo ay ku jireen sharcigii mamnuucista qaxootiga iyo dadka ka soo jeeda waddamo u badan muslimiin oo ay Soomaalidu ku jirto oo laga mamnuucay inay Mareykanka soo galaan. Waa kan Cabdinaasir Markale.
Waxyaaba badan bay saameyn ku yeelan doontaa, has ahaatee maxkamaddu loolankan siyaasadeed runtii aad bay aad uma geli doonto. Has ahaatee waxaa jirta qodobo badan oo inta la isku qabsado ku dambeyn doono maxkamadda sare ku dambeyn doona. Maxkamaddu hadda waxay u janjeedaa xagga midigta, maadaama uu laba xubnood oo hadda ku daray iyo afar iyo saddex kale ay sii joogaan shan noqono, yani afar xagga bidix jiro oo dimuqraadi ay liining u yihiin ay inta badan u badan yihiin. Marka waxaa soo geli doona oo kale waxyaabaha haddii madaxweynaha Bob Mueller uu damcay inuu sabkiina ama uu codsi u sameeyo inuu dhagay uu wareys la sameeyo, haddii madaxweynaha iyo looradiisu ay diidaan, waxaad moodaa sabkiinagaasoo kale uu ku dambayn doonaa maxkamadda guud. Maxkamadda guud marka maxkamadda sare waxay noqon doontaa in arrintaa ka imeyso, taana runtii waxa la eegi doonay ay waxyaabaha la filayay ayay noqon doontaa. Balse hase ahaatee waxaa kii ah arrinta ugu muhiimsan waxaa weeye House-kii haddii ay Democrat-ki la wareegeen, waxyaaba badan bay sahli doontaa inay maxkamadda sareba aadino iyaga ay maareyn karaan.
Dadka muhaajiriinta ah iyo qaxootiga Soomaalida gobolka Minnesota ku nool iyo Mareykanka oo dhan maxay uga dhigan tahay in labadii aqal ee jamhuuriyiintu ay haysteen ay dimuqraadi mid u gacanta ku dhigo?
Waxaa la oran karaa runtii relief aad u weyn. Waxaa la oran karaa waxay ka bedeleysaa runtii cabsi badan oo dadka saaray. Marka hore runtii dad waxaan u sheegaynaa shacabka madaxweynuhu xataa iyagoo ay haystaan saddexda aqalba awood badan oo uu waxyaabaha uu sheegay uu ku fuliyo ma uusan lahayn, hase dadkii wuxuu geliyey argagax badan buu dadka geliyey. Sababtoo madaxweynaha arrimaha immigration oo kale arrimaha socdaalka in wax laga bedelo waxay u baahan yihiin inta badan runtii aqlabiyad badan oo labada haws labada aqalba abuu inta badan u baahanayeen. Hase ahaatee wuxuu ninkan aad u isticmaalayay si uu basekiisa ama dadka isaga taageersan oo u kiciyo waxyaaba badan oo xataa sharci ahaan aan runtii uusan samayn karin, sida inuu dadka waddankan caruurta ugu dhashaan oo kale wax ka bedeli karo arrin dastuuri ah, sida inay dadka soo geliyo dhan uu wada hor istaagi karo. Waxyaaba badan runtii uusan awood u lahayn buu dadku argagax badan geliyey. Marka waxaad moodaa arrinta iyada inay siin doonto dadka badan ee immigrantka u badan ay Soomaalida community ka mid yihiin walwalkii inuu ka yaraan doono, maadaama hadda la haysto aqal demokraatkii ah ay maamulaan oo aan ka yeeli doonin ama uusan fushan karin waxyaabuhu doonay uusan horumarin karin ay joogaan, arrinta iyada waxay keenaysaa communityga inay walwal badanoo saara ay ka qaado.
Marka sharciyadii hore usoo saareen oo gaar ahaan uu kusoo saaray digreetada madaxweyne ee dadka muhaajiriinta ka dhanka ahaa, gaar ahaan wadamadii laga mamnuucay inay Mareykanka soo galaan oo kale dadkooda, iyaga xisbigan dimuqraadiga qabsaday Congresska xaq ba awood ma u leeyihin inay dib ugu noqdaan oo ay arrinta mar kale soo cusboonaysiiyaan?
Inta badan dekretooyinka sidoodaba waxa waa waxyaaba awood gaar ah madaxweynuhu qaybo u leeyahay wey, inkastoosan awood badan ba aysan lahayn waxyaabihii hor istaageen. Balse hase ahaatee aqalku hadda waxay wax badan ka bedeli karaan guud ahaan shuruucdii socdaalka oo dhan bay dib ugu noqon karaan, wax badan ay ka bedeli karaan. Saan sheegaynana madaxweynuhu runtii sida la moodayo ma aha qof ideological oo republican weligiisa muusan ahayn, nin wuxuu aqal ka horo dhinacyo badan taagan. Arrintana waxa uu jamhuurigu aad ugu dhowaa ama uu u doonay waxyaabahan wuxuu rabay inuu cod ku helo, codkiin hadda sanadka uu ka helay aqalka sare. Marka wuxuu ku qasbanaan doonaa sida la sheegayo inuu soo hor fadhiisto dimuqraadka una la shaqayn doono. Marka waxtaa shuruucdii hore uu soo saaray dekretooyinka wax badan baa dib loogooda noqon doona oo u wanaagsan immigrant community-ga.
Waxa uu horey u magacaabay madaxweyne Trump 84 xaakim maxkamadeed oo laba kamida ay ka mid yihiin 9 kursi ee maxkamadda sare, taasoo macnaheedu yahay in dimuqraadiyiintu rajada keliya ee ay qabaan ay tahay in 4 kamida 9 xubnood ee maxkamadda sare oo ay siyaasadoodu furfuran tahay ay si caafimaad qabta kusii joogaan maxkamadda labada sannadood ee soo socota.